В дните, когато България преживява голям социален трус, когато за шести пореден ден хората скандират по улиците оставка, свързвам се по телефона с Кольо Колев, политически коментатор и директор на социологическата агенция Медиана. Здравейте, господин Колев!
Здравейте!
Разбрахме от последните новини, че Американското посолство излезе с заявление към българския народ с това, че подкрепя народа в стремежа му за повишаване на доверието в демократичната система и насърчаване на върховенството на закона в България. Това означава ли, че светът обръща гръб на Бойко Борисов?
До голяма степен да. Поради проста причина, че това придава легитимност на протестите, защото до сега властта се опитваше да ги представи едва ли не като платени провокатори, агенти на Бошков, на определени политически партии, едва ли не фенове на разни футболни отбори. Всичко това нещо целеше да делегитимира протеста. С това изявление, където Американското посолство, разбира се, много дипломатично казва, че всеки народ има право на своят легитимен граждански протест. Де факто се казва не, нищо подобно няма, има реален протест в страната и хората си имат съвсем определени легитимни цели. Върховенство на закона, снижаване на, утвърждаване на демократичните традиции. Всичко това нещо определено дава бонус, ако щете, на протестните движения в момента.
Аферата с джуджетата, скандалът в имението на Доган в Росенец, ареста на президентски съветници, не бяха ли това само последните капки, които преляха чашата? Какво друго изпрати хората по площадите?
Това беше само катализатора. Фактически основният катализатор беше грубата атака на главния прокурор Гешев срещу президентската институция като цяло. И това катализира дълго струпаното напрежение сред хората. Напрежение породено до голяма степен от разминаването между думите на властта и реалността в страната. Властта ни обещава колко хубаво живеем, как все по-хубаво живеем, при положение, че 2 милиона българи мизерстват до ниво, при което не могат да си вземат лекарствата, които лекар им предписва, които се влизат в магазина и се чудят дали да си вземат доп или да си вземат парче нискокачествена наденица, които през зимата студуват, защото няма достатъчно средства за отопление. Но властта казва, вижте бе, хората отиват в Гърция, отиват на там на почивка. Не отиват хората, отиват някои хора. А има огромна маса мизерстваща. Екология. Като си вековни гори, казва, ама не бе, моля ви се, какви вековни гори? Това е разчистване на храсти, бе, какви храсти виждам ре половин метър, бе? Ама не, тук не е случайно нещо е станало. Купаят се пастърловите реки, баласта се взима. А не, това е тук само корекция на реката. Бетонира се брега на морето. Как не, това не е. Това не са хотели, не са ни такива неща. Това е подпорна стена. И хората полека-лека почнаха да усещат това ли не, че живеят в някаква пиеса на абсурда, където думите на властта означават съвършено различни неща. Това съвсем естествено поражда непрекъснато напрежение, ново и ново и ново напрежение, а вече безумните действия на главния прокурор, който директно атакува президентската институция, и то не от сега само, това беше на финал, още преди това той направи тези опити, вече катализират напрежението до степен да излезе на улица. Хората казват, стига вече, защото беше атакувана единствената институция, неподвластна на изпълнителната власт. В България се получи пълно срастване на законодателна, изпълнителна, последно и на съдебна в лицето на прокуратурата власт и се по-силно потискане де-факто на четвъртата власт, медиите, които до голяма степен бяха привити, подчинени на същата тази изпълнителна власт. Остана единствено президентството и накрая главният прокурор по един безобразен начин, изпращайки в това число и въоръжени, маскирани специални части в президентството, всичко това в крайна сметка преля точката на търпение и хората излязоха на улица.
Вие споменахте за малко медиите. Те изчакаха да видят на къде духа вятъра и сега като че ли се поотвориха и започнаха да показват протести, започнаха да правят интервюта. Признак на какво е това поведение на медиите?
Вижте, медиите до голяма степен са в криза от доста време насам. Просто с появата на интернет нещата се случиха силно с тях, особено за печатните медии. След това в условията на икономическа криза след 2008 и разбира се, рекламните бюджети рязко паднаха. Фактически основните рекламни бюджети бяха в ръцете на управляващите, на правителство. В резултат, което медиите бяха силно икономически зависими. Резултат, от което медиите просто трябва да избират или да се подчинят, да едат от ръката на управляващите или полека-лека да умрат. Това е обстановката в страната. Медиите са до голяма степен притиснати, в това число икономически. Да не говорим политически, да не говорим, че голяма част от тях са с доста съмнителна собственост, може сериозни предположения има за дейното участие на една от мрачните фигури на в последните години. Това е Делян Пеевски.
Делян Пеевски, да. Но аз разбирам вашите аргументи също, че има обяснение това поведение на медиите, но в една демократична страна, каквато България претендира да бъде, медиите трябва да имат елемент на независимост и то не малък.
Да, но в резултат от подчиняването на медиите, обикновено медиите, освен рупор, те са и отдушник. Или човек в крайна сметка и тези медии, които са свободни, могат да кажат, да изразят недоволството като своеобразен отдушник на натрупаното се напрежение. Но ти когато поставиш капака отгоре, върху врящата тенджера и го натискаш, както в случая се натискат медиите, ти де-факто увеличаваш общественото напрежение, същото това обществено напрежение, което сега избухна на улица. В един момент се беше стигнало до положението, при което единственото свободно място, откъдето се говори, е президентството. Президента говори това, което иначе по принцип трябва да говорят свободните демократични медии. За същите неща, за които ви говорих и преди малко. И за мизерите на огромна част от хората, и за театъра на абсурда, където благодарение на парите изведнъж се оказва, че това не е това, което виждаш, а е съвсем друго нещо. Където институциите безчинстват де-факто, надигравайки се на общественото мнение. Затова казвам, че всички тези неща, това потискане на медиите, де-факто изигрява сега на обратното. Това обратното на откатът.
Господин Колев, преди време, мисля, че през февруари, в едно ваше интервю, вие казахте: възможно е появата на нови политически субекти, които да променят политическия пейзаж. Христо Иванов от Демократична България един от тези субекти ли е?
Той не бих казал, че толкова нов вече, тъй като част вече от политическата действителност. Аз говоря за нещо съвършено ново. Нещо, което да обедини и ляво, и дясно, и сини, и червени, и оранжеви, насочено срещу статуквото в момента, срещу този начин на управление и това срастване на различните власти, което не е характерно за една демократична система. Разделението на властите, в крайна сметка, е в основата на демократичната система и демократичното управление. Така че аз очаквам появата на нещо още по-ново и като че ли то се провижда в последните дни. На митингите отиват и зелени, и сини, и десни, и леви. Вижте, нито една политическа партия в момента не може да организира това нещо. Просто хората няма да отидат, нали, ако са поведени от партия. Но те отиват спонтанно. В случай се осъществява спонтанно събиране на тези хора. Не благодарение на партиите, които нещо са се договорили и така нататък, а спонтанно. Така че, може би, това ще бъде основата на създаването вероятно временен нов политически субект, като партия, която да участва в изборите, а не толкова като тайна политическа формация, която да може да определим в ляво или в дясно.
Имате ли предвид политическа организация, като партия би се появила около президента Радев?
Да, точно така. Това имам предвид. Едно обединение, което ще загърби на този етап различията си. Леви, десни и така нататък. А целта му ще бъде свалянето на това управление и връщането на страната към демократичните принципи, на разделението на властите.
А говорим ли за лидери в момента? Защото обикновено на България това е болния въпрос, че хората не са доволни от тези, които в момента са на власт, но не виждат кой друг би могъл да ги замести, не виждат лицата, не виждат платформите, които да ги поведат.
Без съмнение това съществува и до сега това играеше в полза на управляващите от ГЕРБ и господин Борисов. Но вече неприязанта, яростта мина такива граници, че хората така тази. Не е въпрос кой ще дойде след това. Първо, големия път си заявява малки стъпки. Първо трябва тези да си ходят, а след това ще се реши въпроса и с лидерите, и с проблемите, и с платформите и така нататък.
Но явно, че има заявки от Демократична България. Христо Иванов самия каза, готови сме да управляваме, за да изкореним модела Пеевски. Това е доста сериозно заявление за управление.
Аз не се съмнявам, че Корнелия Нинова скоро от БСП също ще направи аналогично заявление, че са готови да управляват, за да изкоренят модела Пеевски. То не е само модела Пеевски, разбира се, това е така симбиозата Пеевски, Гешев, Борисов и други политически формации. Горе-долу ще заявят също. Това е основата, върху която стъпва и този протест. Само, че не вярвам, че нито една сама политическа формация не е способна да реализира тази цел, освен чрез някаква форма на обединение помежду. Обединение, което не толкова да обедини партиите, а колкото да послужи като знаме на обединените хора от различни цветове. Те няма да отидат под призива на една или друга партия. Те ще отидат под призива именно това, което е казал Христо Иванов и което в крайна сметка е призив на всички останали.
Нека тогава да се опитаме да погледнем в следващите няколко дни. Вие как мислите? Оставката на Бойко Борисов е въпрос на дни вече, но след това какво да очакваме?
Вижте, аз не вярвам, че оставката на господин Борисов ще бъде въпрос на дни. Преди това, за мен е абсолютно сигурно, че ще бъдат направени опити за дискредитиране на протестното движение. Има много, много способи, чрез вкарване на дитки от провокатори вътре, които да предизвикат по един друг начин напрежение, неодобрявано от хората, с грубиянски действия, които да дискредитират нормалните хора, излезли на улицата. Всичко това според мен ще бъде приложено. Напълно е възможно да се заиграе с страха от коронавируса. Както знаете, в България в последните дни така значително нараства броя на новооткритите случаи, в това число и на починалите хора. Така че не е толкова сигурно, че в близките дни въпросът ще бъде решен с оставката на господин Борисов. Още повече, че в случая не е въпросът само на оставката на господин Борисов. Знаете, че се иска и оставката на главния прокурор, който с абсолютно вън от закона средства се опитва да играе политическа игра. Така че подозирам, че ще има повече време, докато се случи това, евентуално падането на управлението и искането оставка. Сега вече въпрос на политическа мъдрост, разбира се, от страна на господин Борисов. При проста причина, че това, колкото и време да минава, това ще бъде политическа агония и ескалация, де-факто, на напрежението. Дали ще бъде на улицата, или ще бъде в душите на хората, които, примерно, да кажем, се приберат заради коронавируса, няма особено значение. Финала ще бъде съкрушител, колкото повече време минава. Какво ще се случи след това? Всички партии, опозиционни партии, това число и тази на господин Христо Иванов и Корнелия Нинова, са в доста слаба кондиция. БСП се занимава до голяма степен с вътрешните си битки, пряк избор на ръководител. Десницата също е в доста наситно състояние. Част от нея беше кооптирана към управляващите на ГЕРБ, говоря на СДС. ДПС-то, там вече няма какво да говорите, те са си постоянна величина. Останалите по-малки политически формации, не виждам след тях някой, който да изпъкне особено много. За всичко това нещо, ако не се появи нов политически субект, който аз все пак твърдо вярвам, че ще се появи, веща е така едно доста голямо разпръскване на гласовете, при което ГЕРБ ще се опита да запази водещата си роля. Те приближават приблизително 20% от избирателите в страната, хората, които ще отидат да гласуват. Така че те имат между 18 и 20%. И срещу това нещо излизат останалите 70%. Махам 10% на ДПС. Това е положението към момента. Разбира се, ако останалите 70% се разпръснят, така не могат да консолидират целите си, усилията си, вижданията си. ГЕРБ напълно е възможно да успее да се яви като едва ли не лидиращата политическа формация. Но това по никакъв начин няма да удовлетвори обществото. Така че ако се стигне едва ли не до възможността за четвърто правителство на ГЕРБ, аз мисля, че това ще взриви страната. Това ще доведе до нови улични протести, защото са хората се почувстват измамени. Всичко това зависи от политическата мъдрост и на отделните политически формации, и на настоящите лидери, все още формиращи се, на обществения протест в момента.
Благодаря ви за това участие в програмата ни днес. Благодаря ви за информацията, която изпращате до далечна Австралия.
Всичко добро и на вас. Да си напомним старата мъдрост, че тежко ти да живееш в интересно време. Просто България става все по-интересно.